Gaurkoan, Euskal Herrian zein atzerrian dagoeneko ja oso ezagun ditugun musikari batzuk ditugu estudioetan prest. Urteak daramatzate diskoak ateratzen eta duela astebete inguru aurkeztu zuten haien azken lana, infrasoinuak izena duena. Orain arte entzuten aritu garen kantuak ere, ba, disko berriko kantuak izan dira. Dagoeneko denok dakigu nori buruz hitz egiten ari garen, aurretik ere abisatu dugulako, baina aurkeztu ere egingo ditugu. Haiek berri txarrak dira eta hiru taldekideak ditugu gurekin. David González, Galder Izagirre eta Gorka Urbizu. Arratsaldeon hiruroi.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon.
Datozen minutuetan, ba, elkarrezketatzaile lanak egiten laguntza ere eukiko dut, eta horretarako daukago hemen ere Eneko Bermejo. Arratsaldeon Eneko.
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, ba, hasiko gara. Duela hiru urte ateratzen duten azkeneko diskoa, eta, bueno, 20. urte mugaren baitan izan zen disko hori, hiru urtetan aldaketa asko egon daitezke bizitzan eta bizitzako arlo desberdinetan, eta gogoratuko dugu hiru urte hauetan azken, hilabeteetan edo, buelta eman zuen bideo bat izan zela, zale bakarra izan zen duten kontzertura. Hori kontuan eukita, hemen Euskal Herrian jotzen duzuenean aretoak goraino betetzen dituzuela. Nola bizi izan zenuten zuek kontzertu hori, eta hiru urte hauetan jasandako baldaketak edo egondako bizitza nola bizi izan duzue?
Bueno, nantesekoa izan zen salbuespen bat, esan duzun bezala, normalean gure kontzertutan jende gehiago egoten delako, baina egia da atzerriagoa zenean, bueno, bakenduta jaialdi handiak edo beste norbaitekin jotze duzulean, bueno, ba, nahiko maila undergroundean mugitzen gara, ez, areto txikietan eta bar, egia da, ba, bueno, beti zatorla bat, ez. Baina, bueno, etzen lehenengo aldia izan eta azkenekoa segurazki ere ez da izango, ez. Bueno, erabaki hartu genuen hori kontatzeko, ba, bueno, batetik, ba, esateko, berritxerraken eguneroko, osea, beste errealidade baten parte ere badela hori, ez. Eta, bueno, gero harrituta geratu ginen, eta pixka gure kontroletik kanpo ez geratu zen, ez, birala egin zenean, eta hor agobiatu ere egin ginen. Ze, bueno, ez genuen olako kampaina bat egin nahi, besterik gabe erakutsi nahi genuen hori ere gertatzen dela batzutan, ez, baina, eta gero agobiatu ginen, ze gure hausnarketa zen, ba, bueno, ba, talde askorentzako egunero dela nantes, ez, zorionez gure kasuan salbuespena da, eta orduan, bueno, ba, hortaz publizitatea egitea izango litzateke, ba, ez dakit, etzen bidezko izango, eta gu bintzatez ginen gustora geratu bukaeran ez hartu zuen oi hartzun horrekin, baina, bueno, hortik, bueno, anekdota moduan hartzen dugu, eta, baina, bai, beti galdetu digute, ja, kontzertu famatu horri buruz, ez? Kuriosoa da, bai, gero prestatzen duzu sekulako kanpaina, eta igual ez duzu funtzionatzen, ez? Bi retweet lortze dituzu.
Bueno, asteko galdera, bezala pixkati, izotza apurtzeko, edo, musika kontuekin enekok jarraituko du, ba, disko berriko hainbat konturekin.
Bueno, hori, birarekin jarraituz ere, ba, nolabait beste taldeekin ere aritu zarete, adibidez de Descendants taldearekin aritu zarete, nola izan da beraiekin jotzea, Latinoamerikan eta bueno, nolabait talde handi batekin jotzea. Esperientzia hori, ez?
Bai, Latinoamerikan egon ginen, justu duela urte bete. Eta urte neon gara disko gara bat ondoren, berriz Kanadan eta Estatu Batuetan, eta, bueno, kontatu bal.
Bai, bueno, Latinoamerikako izan zen, justo infrasoinu diskoaren hasiera puntua, ez? Bertan egon dela, biran, barne azkenengo kontzertuan Txile izan zena, ba, bueno, agurtxera korduan, ba, bueno, komentatu zion, bueno, ba, kizue, irugarren EP hori, denbora da poligrafo bakarreku irugarren EP hori bertan eta berarekin egin genuela, ez? Fort Collinsen estudioetan. Eta komentatu zigun, ba, hori, ba, ea ze puntuan geunden, ea besti berriak lantzen ba geunden, edo ze onda, eta bueno, disko baten, bizko beti, berri baten bila ba, ba geunden, ba, berak oso pozik egingo zuela, ez, berriz ere beste bat, baina bai, berak nahi zuen errepikatu, baina bere erara, ez? Zake mate kultura lepea sortxigunetan egin genuen, zuzenean, ekoizpen gabe, eta horrengoan nahi zuen, ba hori, abestiekin buru belarri bili, banaka grabatzea, ekoiztu, eta hola segin dugu.
Eta nolako da hori, atxerrian grabatzea edo? Estudio.
Ez nik eutxi behar nien aurrekoari espreski esateko zer zen beraiekin jotzea eta guzti hori ez. Ezkenean gu bezalako talde batentzat beraiek olako talde batekin jotzea atzerrian esan nahi du ziurtatuta hola ikusle kopuru bat. Zein gero egia esan oso impresiona eramaten duen zuen musikakin. Eta askotan zaiena izaten da jende hori zu ikustaraztea. Eta, bueno, alde horretatik primera, eta gero horretaz aparte, descendentzi ikusteko aukera eukitzen duzu doan, kontzertu, eta gero garagardo batekin eskutan, osea, ege. Eta gero horretaz aparte,
grabaketa,
atzerrian grabatzea. Bueno, ondo, ez?
Edo zergatik, edo igual...
Bueno, bai. Ez, askotan galdetzen digute Euskal Herrian ez den grabatu, eta guk disko asko inditugu hemen, eta... noski indaitekela eta ondo asko, ez? Eta gainera, esango nuke hemengo ekoizpenaren maila oso ona dela, ez? Baina egia da, ba, bueno, hor kanpoan bilatzen duguna soinua, baino gure paradogikoa ere bada, baino Berritxarrak ez da soinuarekin obsesionatzen den talde bat, ez? Beti, nik esate dut, soinua dela bide bat, ez dela helburu bat, ez da modu bat, ba, gehiago transmititzeko, edo modu batera edo bestera transmititzeko, baina gero hortaz aparte, eramate duzuna da, irakaspen bat, eta esperientzia bat, ez gabiltza dozeinekin grabatzen, ez da atzerrikoa delako edo ezaguna delako, da nik uste ekoizpenaren munduan oso nortasun markatu daukaten ekoizlea direla, ez bai Steve Albini edo Ross edo behar bada Bill gutxiena, baina bueno, punk rockean olako eminentzia moduko bat, ez. Eta gero balio dizure bai, pixka temengo zurrumbio aztu eta ez dakiz zentratzeko grabatzen ari zarela, ez? Aislatu irla horretan edo kaja hortan sartu eta hemen grabatzen duzunean eta egunero zure etxera lotara bazoaz, ba, zaila da puntu hori lortzea, ez? Eta gero, punto mitomanoare bai. Ez, ilusio haiti dizu, ez? Ba, Albini batekin edo hori da, ba, bilo behi kontatuko diegun zerbait.
Egia da ere bilatzen duzuna dela... kanpo iritzi bat, kanpoko iritzi bat, eta adibidez hemen, nahiz eta teknikoki eta oso jende eta estudio onak dauden hemen, bilatzen duguna da produktorearen irudi hori, ez? Orain arte hemen ezagutu ez dugun hori, hemen teknikaria egiten zuen produktore lana eta iritzi emai eta dena, ez? Da, egia esan, olako tipo batekin edo olako norbaitekin lan egin esan nahi du, bueno, nolabait ere behar duzula zure musika delegatu ikuspuntu externo batean eta aukeratu duzula pertsona hori izateko epaile hori, ez?
Eta ere, bigarren diska da, zuen disket, bueno, disketzearekin edo Only in Dreams izenpean ateratzen duzuen diska, nola da talde bat musikalki lan hori egitea, baina RH-ean autogestio hori eramatea?
Bueno, batzutan nekagarria, baina aldi berean askatasun horrek ez dakit asko balio du, ez? Ez dakit erabaki guztiak zure esku daude, akatsak zeuk egindakoak dira, eta horri ere inori konturik ez eskatzea, ez bada entzuleak edo ez dakit, ez? Hori gauza handia da. Eta bueno, bestalde uste dute, ez dakit, alderdi musikalaz gain badaudela beste hainbat faktore zaindu beharrekoak, ez? Talde bat daukasunean edo horrelako jartzuna daukan talde bat daukasunean edo ez dakit jendea zai dagoena eta orduan ez dakit ba zaindu egiten ditugu ez bai irudiak ez dakit ba portada dela bueno asunto estramusikal asko dago ez eta lanpilloa atzetik komunikazioa baita ere ez dakit horre azkenean bueno denborarekin gure ogibideare badago eta ikasten duzu ba hori hau xe dela zure ogibidearen ba igual alderik ez dakit denek gustatzen zaiguna da zuzena jotzea, ez? Baina bueno, egin beharreko lana da eta gure ogibidearen zati eta hola asimilatzen duzu eta besterik gabe.
Eta ja, bueno, diskaren muinara pasatuko gara orain, niri bentzat eta bueno, da jendea entzuten esan genezake diska entzuterakoan bi gauza agertzen direla, ez? Alde batetik Berritxarraren soinua argi dagoela, osea, soinu bat lortu duzuela. Iritziz behintzat, eta bestetik indiferente ez du inorkutzen, ez usten, ez? Badago jendea gustoko izango duena, beste jendea igual ez du gustoko izango, baina hori sentimendu hori sortearazten duela, ez, diska hori. Nola, ze nolako diska da zuentzako?
Laburra, labur. Eta zuzena, horrein kontan. Bai, bueno, egia da esan duzuna. Nik uste, orain dela mar urte, edo, bueno, orain dela pia bat urte, hasi zenetik iaia, talde honek ibili da, bueno, bai musika eta ekoizpenean, bai soinuan edo musikan edo konposaketan, ba, zerbaiten bila, ez? Taldea bizirik egon da beti, ez? Eta uste dut ez duela inoiz disko bat errepikatu. Eta hori da, esaugarri onarako edo txarrarako, ez? Taldea dokan ezaugarri bat. Eta bai, ba orain gontan hau egitea tokatu zaigu, ez du hoja de ruta bat egin hau disko hau egiteko, osea ez gara eseri itxe egiteko zenolako diskoa egingo dugun, bakarrik elkartu gara eta eta bestiak jo ditugu edo ensaiatu ditugu eta onaino iritsi gara diskonekin eta bueno, ba jendeak gustokoa badu ba ederki eta ez badu gustokoa ba
hori irakurtzeroen lengoan hori Queens of Stone Age-en elkarrizketa bat esatzen zuen oso importantea dela zure soinu propioa lortzea edo badaukazula identifikagarria den zerbait baina gero bihurtu daitekeela zure kontra jendeak espero delako beti soinu
bai,
eta bueno uste du gure entzuleak ez ditugula azkeneko urtetan ba bueno beste edo zer gauza espero izatera ez egin batea, bueno, ez dago, justo diskonetan esako nuke ez dagoela olako austurarik, ez da, jendeari gustatuko zaio gutxiago lageiago, baina ez dute esango, ostia, zegin dute gora ingoan, ez dut uste. Baina aldi behirak esango nuke oso kantu sendoak daudela, mar kantuekin gu bentsat oso gustora geratu gara, eta are gehiago estudiotik pasa direnean, ez da, oso azebet eta bueltetau gara, eta oso pozik ba, bueno, edukiarekin, ez? Orduan, behar bada ez dago aurretik bagatoz oso disko berezitik, ez? Eta ba, zegoen hor bai egon zela bueno, ariketa, aurreko ariketa bat, ez? Ateko, bueno, egingo dugu hiru estilotan, hiru produktorez, egizar, pentsatutako zerbait zen, horrengoan ez. Horretik izatu Davidek, bueno, ba, bere alakotasun hori daukala, ez? Edo tripetatik atera dako zerbait dela, gehiago. Biztera lagoa da diskoa.
Eta nola da komprimitzea, ez? Azkenean aurreko dizkan, hiru genero, edo hiru dizka genero ezberdinekin, ez? Oso itxiak, ez? Baina, bueno, ba, zeuden ez hor ezberdintasunak, nolakoa da guzti hori dizka batean, hamar abestiko dizka batean sartzea?
Ez da intentzionatutako zerbait, baizik, eta uste dut ja gure gu hiruen ADN-ean dagola, behin jotzen hasita nahita ez ateako zaizkigu eragin horiek. Gustatzen zaigu, berez azkenean jotzen ditugun hainbeste diskografia guztietako kantuak eta hor deneti dago, eta gozatzen dugu metala jotzen dugunean, eta gozatzen dugu popa jotzen dugunean, eta ireki gaitezkenean beste sonoritate eta jotzeko modu batzutara, atsegin dugu kantu motzak jotzea minutu terdikoak eta punk rocka eta hardcorea dakatenak. Eske azkenean zergatik esango dugu batari edo besteari ezetz, ez? Eta da naturalki atatzen den zerbait. Orain 10 kantu osatzen hasita hemendik ordu betera, eukiko genituzke 10 ideia eta ala junga ziren, ez? Izango ziren oso heterogeneoak. Orduan uste du ja eta gero egia da Gorkaren ahotsa dela guzti horren lotura eta esango dugu soka, ez? Aria, ez?
Bai.
Guzti hori lotzen duen aria. Orduan azkenean oso identifikagarria da ja labela da, ez?
No? Bai. Eta ahotsarekin jarraituz ere, bueno, letrak ere bueno, berritzaren gauza garrantzitsua da ere, ez? Eta letra, bueno, zuzenak ere daude, osea, dira eta ere ba politika eta guzti hori sartzen da, ez? Adibidez, ba lehenengo kantuan oso ezakiz zure izena esaten duzu edo horrela hasten da behintzat, eta da nolabait kritika ez gu bizitzen garen gizarte honen kritika moduan agertzen da ere errefuxiatuak, bueno, edo inmigranteak ere agertzen dira. Nola ateratzen dira gai hoiek edo jorratzerako momentuan nondik hartzen dituzu gai hoiek?
Bueno, ez dago bilaketa hondirik egin beharrik, ez?
Ez, hori argi dago.
Bai, bueno, ingurutik, egunerokotik, ezakit, lehen komentatzen nuen atzo egon ginen, bueno, ez tonten bagabitzola akustikoa jotzen eta esaten nuen, ez? Ez duela pentsatuko 2017 adibidez, ba, razakeriari buruzko kantu bat egin behar izango genukenik, ez? Baina, bueno, ematen du, ba, bai, ez? Beharrezkoa ezakit. guk ez dugu mundu aldatuko, baina, bueno, baina irutze zaite, ez, arraunari, emateari, uzten diozunean, ekorrontak eramate zaite atzera, eta berriz ere berraskuratu behar duzula, ba, ba, galdutako, ez, ja gandirtutzat ere ematen zenituzten, ba, hainbat eta hainbat kontzeptu edo gauza, ba, jo, ba, hor daudela, ez, eta egunerokoan eta zalean, ez. Eta, bueno, ba, kritika ez dakit, deskriptzioare bintzat badago, eta, bueno, baita fokoa hor jartzea, ez, gara hortik aurrera ja, ba, baina, bueno, bai, arduratzen haute olako gaiek. Ba, gero badaude beste hildo batzuk ere, bai, personalagoak, eta, bueno, askotan musikak agintzen dizu, ez, zeri buruz hitz egin, eta, bai, gira diskonetan, behar bada, aurrekoetan etzegoen hildo bat badagoela, beralakotasun horrek, adibidez, ba, Serlex edo Ozkia bezalako kantuetan, ostia, ba, bi iru minutuko jarko hor kantua direla, eta horrek eskatzen zian, ba, oiko putos politikos de mierda kantua egitea, ez, eta askotan ibiltzen gara, ba, ibiltzen naiz, ba, horre, buelta ematen, pixkate bidentzian ez erortzeko, edo, bueno, saiatzen naiz, ez, baina kantua guetan adibidez, Serlex edo Ozkian eskatzen zian, zuzenan, ba, olako kantua egitea, ez, eta hortxe jundira.
Nik horre, ba, letrekin jarraituko dut eta beude kantua zitzegin nahiko nuke, izan ere Euskal Herriko musika eszenaren babesleku batzuk izendatzen dituzue kantu horretan bertan, tartean Alabedi eta aurten Zebrabide Alabediko estudioetatik egiten den, ez da hemen txezabeten ez, gure partez eskerrak eman nahi zuego guere kantu horretan sartzeagatik. Eta galdetu nahi zuena da, aber zergatik aipatzen dituzuen, ba, Euskal Herriko babesleku hoiek esan nahi dut oraindik ere ba horrelako babeslekuen beharra dago zuek egiten duzuen musika horretan.
Bai, bueno, alde batetik dago omenaldi txiki bat, ez? Gu mundutatik gatoz eta uste dut euskal eszenan holako taldeak badaude, ba dela egin handi baten holako aretoi esker, ez? Eta holako ekimenei esker. Bestalde, bueno, egia da ohitu garela azken aldian festivalitizakin, bueno, ba igual jaialdien arrakasta neurtzen musikarekin zerikusi handirik ez daukaten irizpide batzuen arabera, ez, ba, bete aipatzen da, ez, ba, jo, ba, ez dakit ze jaialdi gutxi ditu Bilboko hoteletan, ez dakit zen, ba, diru edo, bueno, alako irizpideak, behar bada importanteak izango dira norbaitentzako, baina ematen du musika itzaki hautsa dela, ez, eta musika jartzen dugula hirugarren, laugarren, bosgarren plano batean, eta orduan, bueno, hau da aldarri bat esateko, bueno, ondo dago, festivalak eta bar, baina egunerokoa eta rock and rolla hemen mugitzen da, ez, holako aretoetan, orduan, bueno, horti dijoa pixka kantua.
Eta horrekin jarraituz ere esan duzuna, ez, musika agian ba, bigarren plano batean geratzen dela hainbat lekuetan edo hainbat estenatokietan, hori horretan ere teknologia dauka bere, ez, bere, ez dakit, ba, bere arrazoia ere, ez, hor adibidez, gaur egun gero eta gehiago ikusten ari dira, nola baite, ba, moiekin, ez, jendea dagoela kontzertuetan, ez dakit, Facebook Direct edo Facebook Live egiten, eta nola, estenatoki goian zaudenean, nola ikusten duzu hori, edo ze pentsaten duzu?
Pantalla asko dago, ez.
Ba, eske oso zaila da juzku objektibo bat egitea hor, ze azkenean denok egiten dugun zerbait da, ia esango nuke kasi inkonstienteki egiten duguna ere, konstienteki ere, baina inkonstienteki asko. Eta ia esango guri dagokigunez estenatoki batean gaudenean, eske
hor
publiko aurrean gaude eta hor bakoitzak ikusi behar dut zer egiten duen, eta, bueno, egia da. Kontua da, egia da, pantalla guzti hauek eta teknologia berria hauek garraio bide bat da, eta gure baitan dago neurtzea zer dan garraiatzen dugun hori. Ze balore ematen diogun garraio bide izateari edo eta ze helburukin egiten diren, edo zein da azkeneko geltokia, ez?
Bai, azkenean kontrasanetan aurkitzen zara aldi batzuetan, ez? Azkenean zu ere daukazu sare sozialek erabiltzen dituzu zu, ez dakit, guk bakoitzak bere burua edo gure buruan daukan ideiak zabaltzeko, zuek zuen musika zabaltzeko, daude horre Spotify edo musika streamingeko plataforma horiek, baina gauza da hori, ez, neurria non dagoen, ez, edo neurria jartzeko.
Bere, arazoa hori, erramenta oso ona da. Baina uste dut, gizakia ez daola prest ondo erabiltzeko, osea, beti txarto egiten ditu gauza guztiak eta bai.
Eskuntza prozesu behar da.
Erramenta moduan oso ondo dago, baina ez dakigu ondo erabiltzen.
Eskuntza etika da, eta hori uste dut sortzeke dagoela.
Bai, hori da, denbora.
Eta sortu bitartean gabiltzala bizkat.
Improvisatzen.
Bueno, bai, improvisatzen eta batzutan, bueno, horrela doakigu. Egia da bestalde. Ba, horatzen dute urriak bat Katalunian moiari gabe desberdina izango litzatekela, eta bueno, dena bezala baitu bere gauza honak eta txarrak, eta jakin behar dugula etikaren bitartez, kulturaren bitartez horrei bere neurri ematen.
Eta ja, bueno, gaur arratsaldean elkarren egongo zarete, ezei terditatik aurrera, azken aste hauetan ere egon zarete beste hainbat lekuetan, nolako izan da jendearen harrera edo ona?
Bai. Bai, oso pozik. Bai, egon gade momentu delikatu horretan ez diskoa aterete duzu eta atera berria da. Oraindik ez da aste bete kaleratu zenetik eta, bueno, ja hasi dira kritikak ateratzen hola medioetan eta oso ondo. Eta gero, oie, baino garrantzitsua den kritika da hori ba entzulearena eta bueno, behintzat gure akustikoak ikustea etorri direnak izan digute asko gustatu zaiela, klar, behar bada gustatu zaienak ez zia etorriko. Baina bai, oso pozik, eta gero gustatzen zaigu ez, kantu egin mandiegu beste toke bat, hemen puta da izan gara gero ez, berrikasi beharko itxugula kantuak bere, bueno, distorsioakin eta estudiotik irten diren bezala ez, baina bai, akustikoan ere ondo funtzionatu duten kantua dira, eta gustatzen zaigu holako, bai, hautsenean ere egongo gara Durangon datorren astean eta hola joko jotzea erabaki dugu egingo dugu holako, bueno, ez dugu modu normalean kako txartean, baizik eta bueno,
hori datorren urtelako utziko ez da.
Noiz abiatuko zara? Bai. Zen urrengo galdera, eh.
Bueno, ba bira hasiko dugu urtarrila bukaeran eta bueno, joango gara Asiara, lehendabiziz. Lehen da biziko kontzertuak hasian izango direz. Egingo dugu hilabete bateko bira bat, ke Korea, China, Indonesia, Australia dago daz ere, lehen da biziz, Raisa instaldearekin, konbidatutak, eta uste dut Japoniara...
Eta Tailandia.
Eta Tailandia, bueno, fetxa pio bat dauzkagu. Eta gero urrengokoak izango dira disko aurkezpenak... Bartxelonan, Rasmatazen...
Martxoaren amarrean.
Barrean, gero amazazpian, martxoaren amazazpian Bilbon, Barakaldoko beken, areto txiki horretan. Eta gero aprilean, amalauean, Madrilen izango gara Larribieran.
Eta entzun dudanagatik sarrerak egan doaz, ja, ezta?
Ba, hori dirudi, bai. Bai, bueno, denbora pio bat gelditzen da, baina bai, bai.
Osea, bai, gure asmoa bada ere... jai berezia izatea. Ez bakarrik kontzertu bat bezala ikustea, baizik eta egin nahi dugu zerbait berezia, izango da lehenengo alditako bat hola holako leku batean denak elkartzen gerala, denak esan edet, bas, bueno, juten geran guzti horiek, atortxun beharra da gehiago zeuden, baina esan edet, hola intentzio horrekin, ez? Zerbait berezia egitekotan, berezia ere Barcelona eta Madrilgo kontzertuekiko, ez? Orduan, pentsatzen dugu kontzertu bakarra izango dela, aurkezpena izango da, diskaren aurkezpena izango da, ze gero bira behar bada, beste bi urte egingo ditu, eta ordenetik egongo da, baino diskaren aurkezpen bezala bekeko fetxa hau izango da bereziena behar bada, ez?
Eneko, ez dakite azken galderaren bat egiteko gogoekin geratu zaren.
Bugatu.
Zuek beste ezer esateko gogoekin geratu zarete, hemen mikrofonoak zabalik ustun dizkizuego.
Bueno, ez, besteik gabe, igual, aipatu ere diseinua eta Simon Pradesek egin dula, Alemanian bizi den mutiko batek, bueno, oso gustoko genitun bere ilustrazioak, iruditzen zaigu azkenean oso txukun gelditu dela, oso irekia dagoela ideia ere bai, ez dela oso... izenburua eta diseinua eta ez dijoa zela eskutik hartuta baizik eta bueno, norabide berdinean doaz, baina interpretazio irekitara, bai izenburua bai azala, eta uste du berarekin ere lan txukuna osatu dugula denon artean.
Eta gero, bueno, eskerengo gauza bakarrik, bai, gaur Gasteizengo gara orain, jotzen, baina gero datorren astean Azoka dela, ba, Bost egunetan zehar anibiliko garela gure estandean ba, jarraitzelerikin edo nahi duenarekin hor egoten eta beraiekin hitz egiten eta sinatzen nahi dutena. Besteei buruz hitz egiten eta diskoari buruz hitz egiten, osea que...
Eta hor bai, gustatu ez zaien horiek ere, etorri daitezela.
Kritikarekin.
Igual, elkarrera edo kontzertu abetara ez, baina estanera bai, egur bikate batera ere, etorri daitezela.
Igual beken lehenengo hilaran aurkituko dituzu, gero.
Bueno.
Entzun gabe ez kritikatu.
Bueno, gugatik hemen jarraituko genuke luze emango ligukelako ere zuekin gustora hemen hitz egiten gaudelako, baina amaitzen joan behar gara Infosazpiko estudioetara pasatu behar garelako bostetako albistegia egiteko. Beraz, gure partetik eskerrik asko benetan gurean egoteagatik, eskerrik asko berriro ere Beuden, Alabedi eta Gasteizko kontuak eta gu guztiok aipatzeagatik. Eta ondo segi, gero elkarren egongo gara.
Ederki, mi esker.
Agur. Agur.